coupled with online publication materials during the campaign period of the Barangay Sangguniang Kabataan Elections, or BSKE 2023, came posts questioning if the programs of the SK Today were limited to sports leagues and pageants. Despite such apprehensions, a 65.51% actual SK voter turnout was recorded, with over 13,500,000 voters casting their ballots last October 30, 2023. A climb since the last polls back in 2018. After a 5-year freeze of their predecessors' terms, the 17,160 newly proclaimed Youth Council winners are now challenged to uphold the mandate expected of them: to represent the youth by meaningfully participating in nation-building through local governance. Yet, how exactly? With the reforms applied in recent years, the Sangguniang Kabataan has been given the power to work with barangay officials in promulgating, quote, resolutions necessary to carry out the objectives of the youth in the barangay, end quote, crafting a 3-year comprehensive barangay youth development plan, and implementing various policies and projects, quote, designed to promote general welfare, development, and empowerment of the youth, end quote, among others. However, more criticisms have come to light recently regarding SK's relevance and its leaders' effectiveness. Some are wary of the extent to which personality politics permeates the system, while others claim that the SK Today serves as a mere laboratory or breeding ground for trapos and corrupt officials. Amid these apprehensions, we find ourselves asking, in the current state of our country's social-political situation, how does the Sangguniang Kabataan play a role in youth representation, genuine youth empowerment, and good governance? Welcome to On Point, the Guidance podcast arm where we engage in conversations with experts on issues both within and beyond the Ateneo. Joining us in this episode is Mr. Hans Alejandro, former Barangay San Gabriel SK chairperson and a recipient of the 2023 Philippines Choice Award for National Outstanding SK Chairperson of the Year. Also with us is Mr. John Kenneth San Luis, AGUS Coalition Chairperson of TAYANA Collaboratory for Young Leaders of Democracy, the youth program of Lente Philippines. Sit with us as we explore the youth seat at the table, analyzing the functions, challenges, and misconceptions that the Sangguniang Kabataan faces as we unlock its role in government. This is Denise Taban. Let's go On Point. Thank you so much for joining us today, Mr. Alejandro and Mr. JK. Given your background in the SK and working in youth leadership, how were you able to use your positions to influence the youth in your communities?
Ako po kasi, may background din po kasi ako sa pagiging leader. Student leader po kasi ako since high school and the college po. So, yung siguro pag-i-engage ko sa mga kabataan, mas pinaparanas ko sa kanila na hindi masakit, hindi mahirap sa paggobyerno sa barangay. So, lagi ko silang sinasama sa barangay, ganito ginagawa ko, ganito. Para alam nila kung sakaling maupo na sila, hindi na ganun kahirap yung mga gagawin nila sa barangay. So, ayun lamang po.
Sa kami naman, halos din ng paper ng KJK, ang pinagkaroon pa lang yung sa lugar na namin, very taking sa mga kapataan. Kaya, first term po as an SK, it's really hard for me to engage with the youth. Kaya, ang daming programa, ang daming activities. And afterwards, from those activities, not only sports activities, but also seminars, training, etc. Na-earn natin yung respect, yung tiwala ng mga kabataan. Kaya naman palang gawin yung what they want to expect. Kasi hindi lahat ng ginagawa before yung gusto ng kabataan naman. Kaya it's really hard. Pero from one person up to one person, ngayon, every time that we do assembly, it's almost 200 to 300 people in the game sa community.
Thank you for that. Since napanggit nyo na rin po yung mga experiences nyo, to dive into those experiences and observations beyond what you've shared, how do you think does youth participation in the context of the SK play a role in local administration?
Siguro mag-background muna ako about sa youth participation sa aming barangay. So, pagkaupo ko talaga, so sobrang ako nahihirapan sa pag-engage ng mga kabataan sa SK, lahat ng proyekto namin na like sobrang onti ng ano, like pupunta. So kailangan mo pa silang kunin sa mismong bahay nila para umattend sila, para matapos lang yung program ng SK. Kasi ganun yung feeling namin na parang bakit walang nag-engage sa activity namin, napakaganda naman ng binibigay namin ng SK. So yun nga yung background niya. So nag-isip kami ng proyekto na mag-engage sa kanila. So alam niyo po ba yung Starbucks collection po ng pag nakapuno ka po ng tag dito ng
stickers
18 or 19 stickers, yes po, meron ka pong like surprise po. So ang ginawa namin po ganun, ang tinatawag po namin ay KK card loyalty po. So kada activity po nila tag dito magkakaroon po sila ng isang sticker. Pag napuno po kasi nila yon, so magkakaroon sila, ay bibigyan ko sila ng ano nila, ng like prize, o like price na depende sa estado ng buhay nila. So yung nag-launch po yung gano'n na activity, so hindi na ako nahihirapan na hindi na ako pumupunta sa mga ano nila, sa bahay nila. So sila mismo na pumupunta sa mismong event ng SK. So kasi mas naniniwala ako na mas malaking pagtataya kasi ng kabataan para sa maayos kasi na LGU, na kailangan meron kabataan kasi na namumuno sa ating pamahalaan.
I agree with SK, with sir. Sa totoo lang, talagang mahirap. Kasi from that moment, dinanas din namin yun. Dala namin yung patron, dinasakay namin yung mga kabataan. Papilitan siya. Kahit ayaw nila. Kasi kailangan namin ng attendance na may nagpunta dun sa project, sa program. And then we also tap the barangay tanod, mother leaders, para sabihin na may gantong programa. But nung una talaga, mahirap. Kasi ang kabataan noon, ang connotation when it comes to SK, sabi nga ninyo, it's puro paliga pageant. Doon nakilala ang sangkot ng kabataan. But we've changed the system one by one, one at a time. Mahirap sa simula kasi maraming proyekto kung sinimula si SK dyan, even ni other SK officials, na hindi pa talaga sila nagagawa. But then, nung nakita nila na maganda yung programa, like educational assistance, like when we do seminars, merong token of appreciation to people that can engage. That's kasi wala. But now, nakita nila yung ginagawa namin for them to participate. And afterward, ngayon po, nag-e-engage ko sila sa community na hindi ko na sila kailangan pinipira. Noong una talaga mahirap, pero with God's help and with the SK's help, na unti-unti nasagawa namin yun. Kasi from previous pa, ma'am, alam din, sir, wala kaming pondo. Yes, the SK really say that 10% of the SK fund is purely for SK program project facility. Pero sa totoo lang, dito lang 2018 or 19 nagkaroon na 19 or 20 naging bonded ang mga SK officials sa amin na nakapag-release ng fund. Pero before, puro talaga panwari. Talaga, yun yung dinanas namin na hirap. Pero it really pays a lot. Kung nakita namin yung mga kabataan, kung tawagin ka, kuya, kung tawagin ka, talagang nakakataba ng puso when you made something different in sa buhay.
Yes, talaga naman pong hindi madaling maging leader. And I think students and our listeners would also relate to that, especially yung mga kagaya kong student leaders as well, since the problem on engagement, I think nararanasan rin po namin siya sometimes sa university level and in the community. So speaking about that po, since na-share nyo na yung ilan sa mga challenges na na-face nyo as youth leaders, one significant challenge that leaders face is addressing the apprehensions of their stakeholders. These include criticism and stereotypes. So did you encounter this po during your tenure, your term? And can you elaborate more on how did you approach that challenge?
Because we're from a different kind of era, talagang verite in rin ang nakabagaran. Maraming social at accusation sa akin, fake account na nag-flash sa Facebook na talagang nagagalit sila sa akin because I don't always do liga sa barangay. Kasi sabi ko, yes, maganda yung programa na yun, but for me, we make a lot of money and then we use it for 500,000 up to 700 to 1 million for that purpose. And sabi ko, sayang, why not we make different? Ginawa namin, inilaan namin yung funds doon sa educational assistance. And then sabi ko na, at least naging bahagi ka kung bakit yung kabataan na yun right now is nakapagtaon ng pag-aaral. Kahit sabihin mo, it's like a little pencil or anything na naibigay mo. Naging parte ka kung bakit sila na yun naging natagumpay sa buhay. And then, nagalit yung mga kabataan. Pero sabi ko nga, hindi ka kasi natin kung pwedeng gustuhin. Pero yung gusto nila na sabihin lang nila gantong sunayin programa, hindi po pwede. Pinaliwanan namin sa kanila, pero mahirap sa simula. But then, unti-unti namin pinakita sa kanila na when you plan, hindi po pwedeng lahat ng bagay is gagawin natin. May mga plano talaga na hindi nagagawa. At meron naman hindi na plano na nagagawa due to pandemic issues and other kinds of issues na nangyari from 5 years in the making of the next year. Kaya talaga kailangan flexible ka. You really can adapt to changes dahil hindi madali. And then yung mga kabataan na yun, nung huli, na-trace namin kung sino siya, kung sino sila. In-address, sinasabi ko, masaya baka ako yung ginagawa niyo. Yung baka akong ginagawa niyo na paninira or pag-post ng harmful messages in social media or anything, nakatulong. Hindi. Kumbaga, wala rin nangyari. Kaya afterwards, yung kabataan na yun, siya na yung pagkakasama ko when we do activities. Sabi ko, at least ngayon, naging kaibigan kita, masasabi mo ano yung pangailangan ng kabataan. At least, nagagawa natin. Kaya, sabi nga, be friends with your enemy. And that's what we did. Kinaibigan at pinahal natin yung mga tao na yun. Para wala na na baga naging kalaban pa or kumukustyon na mali.
Ako parang same lang din kay Hans kasi during my time kasi meron silang inihiling na project mo kasi sa akin na like yung like nakikita nila sa Facebook yung mga ibang SA nagpo-post sa ibang city po to na nagpo-post ng mga financial assistance like pera yung binibigay. So kasi bawal po sa city namin na ganun na maglalabas kami ng pera. So mahirap ipaliwanag sa kanila na hindi bawal yung ganito. Iba-iba kasing proseso kada city na sila pinapayagan. Sa Manila, bawal ganito. So, napakahirap i-address sa kanila yung mga pangangailangan nila. So, kasi parang nasanay yata sila sa pandemic po na like ibibigay na lang yung mga pangangailangan nila. Like almost 2 years po yata yung pandemic or 3 years na ganun yung sistema ng SK. Na eto bibigay namin sa'yo. Like, ganun yung proyekto ng SK kasi lang during the pandemic. So, yung tumungtong na yung naging okay-okay na tayo. So medyo hindi na nila inahanap yung ganun yung mga pangangailangan nila. So medyo nakakaintindi na sila. So baka kailangan lang siguro kailangan ipaliwanag na ipaliwanag na wag lang mapapagod magpaliwanag kasi mas okay nga mas good communication kasi iba yung nakikita sa Facebook kasi marami din po misinformation din po kasi kumakalat sa Facebook. Baka pwedeng is one on one mo siya ipaliwanag, pakitaan mo siya ng document na ganito, ganito yung mga proyekto natin na ginagawa na yung kagustuhan ninyo is bawal sa ating city.
Indeed, communication is the key nga po talaga when it comes to leaders communicating with their stakeholders, lalo na sa mga kabataan ngayon. And just to delve deeper into that topic po, as was briefly mentioned before, questions of the SK's relevance in our present society are being brought to light, especially in the recent BSKE, where numerous posts and memes spread across social media regarding these. So among criticisms are how the SK's function today is being limited to a popularity contest, quote unquote, with most common projects including sports tournaments and beauty pageants. Can you share more of your thoughts regarding these criticisms?
Bilang naging SK, sa akin okay lang siya. Kasi hindi naman siya araw-araw siya ginagawa. Biruin mo, 1 year siya. 1 year yung buong taon. So, pwede mo lang siyang gawin ng siguro isang araw sa buong taon. Kasi wag natin araw-arawin siya. Wala na ba ibang maisip? So, marami pang pwedeng isipin si SK. Yung hindi lang pwedeng beauty pageant or ML. Hindi ako against sa doon. Siguro kailangan limitahan lang natin yung ganung programa.
Ako naman, yes, tama yung kay Sir. Hindi naman kasi lagi na may programang tungkol dun sa sports and other the activities. Although, yung pageantry kasi talaga, hindi ko siya ginagawa. Pwede naman gawin yung programa na yan. At least once a year. Pero when you do it monthly, baga, it's really a waste of money. Kasi hindi ganun kaliit yung ginugugol para dun. And then, with also the question before, regarding naman doon sa BSK 2023 last election, tingin ko naman from the previous SK, maraming mga kabataan yung na-enlighten. Although there are people who run for SK office, really, because dahil sila'y sikat, sila'y maganda, sila'y pogi, pero hindi naman sila nagtagumpay. Baga, na-open up na yung kaisipan ng mga kabataan na when we vote for office, kailangan yung maaasahan, yung matino, yung mahusay. Hindi yung kilala lang, hindi yung maganda lang, hindi yung guwapo lang. Pero meron namang guwapo, maganda, na maaasahan, mahusay, at matino. But not all of them are like that. Pero nakita naman natin yung comparison na talagang ngayon, marami ng kabataan news yung nanalo na talagang ano, they really deserve to be in the SK office. Pero merong lumaban. Hindi naman natin pwede sabihin wala. Pero hindi naman sila nagtagumpay. And that's really amazing. Nabuksan na yung kaisipan ng mga kabataan. Pero not all of the youth are like that. Siguro almost 70% kailangan pa nila magtrabaho para mabuksan yung kabataan, yung kaisipan ng kabataan.
Yes, I agree. This is a call to our listeners to please exercise your right to vote wisely. And since you've mentioned na rin po that there are still concerns regarding this and hindi pa po lahat ng kabataan ay aware and open sa mga gantong klaseng issue, aside from limiting yung mga gantong projects like yung mga liga or yung mga pageants, what else should be done to address the stakeholders and the youth's concerns regarding this?
Siguro mas pinaka-role talaga ng kabataan sa barangay kasi dapat like siling gumagawa ng batas sa mismo kabataan. So ang nangyari po kasi yata sa barangay namin na si chairman lang po yung gumagawa ng batas. So para pa rin siya yung sinusunod. So what is the asset pa yung pagiging sangon ng kabataan ko, chairperson sa barangay. So 'di ba nga ang sabi nga po ng nasa taas, little chairman po tawag sa amin. Kami po yung kami yung mismong represent ng kabataan sa aming barangay. So yun nga po, siguro pwede ding magawang project siguro ng kabataan yung sa TESDA, like yung NC, yung mga NC2, yung mga certification. So ayun, napakalaking tulong nila once na mag-apply sa kanila sa pagtatrabaho nila. Ayun siguro pinakamagandang na project sa SK na kaya nila makipag-coordinate sa TESDA. Kasi meron silang bosses sa TESDA at pwedeng ibaba sa mismong barangayan nila.
Sa akin naman, yes, I really agree with Sir. Pero before also, sa amin kasi, you will not know what the people wanted, what the youth wanted, kung anong proyekto, programa yung mga gusto nila. Kung hindi sila mag-i-involve when it comes to planning. Kaya we really urge them, kapag magpa-plano, samahan nyo kami. Kasi kung kami-kami lang ang magpaplano, syempre yung idea lang namin yung gagawa namin. We're really limited on that. Pero kung merong other kabataan that will support the planning stage pa lang, magkakaroon siguro tayo ng mas innovative project and program na gusto ng kabataan dahil hindi lang sa amin manggagaling yung idea, maging sa kanila din. And then, yung pong sinasabi ni sa'yo na test the training, yes, maganda po yan. Kasi po, sa totoo lang, kung maglalaan ka ng pondo, doon ka na maglaan sa future ng kabataan. Kasi yon, wala ka na sa term nila. Wala ka na sa term mo as SK. Naaalala pa nila yung ginawa mo. And makakatulong din sila sa iba for them to teach other kabataan. Dahil afterwards, pwede na silang magturo kung paano yung pinag-aralan nila. They can also become a teacher on their own field. At least, natulungan mo na sila, makakatulong ka pa sa kanila. In the long run.
Wow, thank you po for that, Sir JK, Sir Hans. I think it's very important to highlight that for the leaders and for our listeners listening right now, it's really important that we involve the people in our decisions and our plans. I think yun po yung isa sa mga points that from you guys that I really want to highlight to the people listening right now. Since again, like sinabi niyo nga po, paano nga ba malalaman ng mga leaders yung mga kailangan ng mga kabataan kung hindi naman sila magiging involved or makikipag-usap sa kanila. Ayun, so just to move from that, aside from the emergence of more misconceptions and stereotypes about the SK, there are also claims of its growing irrelevance, which are fueled by how it only serves to function as a small avenue for governance, given that it operates only at the local level. With this, how do you think participation in this Barangay Youth Council remains relevant today?
For me, sabihin ng iba, bata ka lang. Kasi for that question, it's really nangyari sa akin. Because I run for punong barangay, for kapitan. Kung sabihin ng marami, hindi pwedeng maging kapitan yan dahil napakabata pa lang yan. From SK, wala itong magagawa yan. Pero sabi nga ng maraming tao, hindi pagtitiwalaan si SK for I just want to say, but not to brag, but to inspire that as an SK, we've made almost 9 different achievement awards from local government agencies, non-government organizations. Even my alma mater also gave me Distinguished Alumni Award because do sa ginawa natin. Kaya ngayong panahon na to, ang kabataan, it really can do much more do sa mga leaders natin. Like Mayor Vico Soto of Pasig, he is really a good mayor. Like other mayors ng mga kabataan din, na edad lang yung kakulangan sa amin. Pero when it comes sa pakikisalamuha, paggawa ng mga pangangailangan, siguro yung isang bagay na meron kami na wala yung iba is hindi kami kayang diktahan ng kahit sino. Even you, ma'am. Even you, sir, KSK. Once that gusto natin yung bagay na ating gawin, paglalaban natin yun as kabataan. Dahil alam natin yun ang tama. Unlike, hindi ko naman sinasabi sila lahat, pero mga yung maraming matandang leaders ngayon, they are always, okay na yan, pwede na yan, ayos na yan. Kasi yung nakalakihan yan. But tayo bilang kabataan, alam na natin mali yung bagay na yun, ba't pa natin susundan? Kaya itatama natin. Sila, magagalit sila. Kaya ayaw nila sa atin. Dahil, ipinaglalaban natin yung kagustuhan nating tama na sa alam naman nilang tama pero kaya ayaw na nilang gawin kasi siguro wala silang makukuha dun na benefit. Unlike us as youth, hindi natin kailangan ng benepisyo. Ang kailangan lang natin, magawa yung tama dahil uhaw na ang kabataan sa tama at sa matinong gobyerno. Kaya siguro, ako naniniwala yung pagiging SK ngayon that is really a wake up call to us na dapat sa SK pa lang magsimula na yung right path, yung tamang sistema ng government. Kasi totoo lang po, aminin natin, may mga SK na papasunod ng kapitan. May mga SK gumagawa na hindi tama sa barangay. dapat doon pa lang ma-address na yung issue na yun. Kasi pag sila umakyat on a higher position, yung ginagawa nila ay higit pa sa ginagawa nila, ang gagawin nila when they go to higher government ranking officials. Kaya ako naniniwala talagang it's really the youth ang magiging bagong henerasyon ngayon ng kabataan, mahusay at magaling. Kaya nga lang, kaya ayaw tayong bigyan ng pagkakataon kung minsan dahil alam nilang tama tayo. Gusto nilang wag matigil yung ginagawa nilang hindi tama. And that is really what we wanted to make an impact. Kaya nga lang, may pumitigil. Kasi hindi magagawa yung gusto nila pagka naupo yung kabataan natin. Pero ngayon po, naniniwala ko hindi na yun. Ang kabataan ngayon, pag ginusto nila, walang magagawa ang kahit sino. Kasi yun ang tama.
Sa akin kasi, same lang din kay Hans, parang parehas tayo. I am rad po din po kasi bilang po ng barangay sa aming barangay. Sa barangay namin sa Manila. So, usually din, ganun din sinasabi na bata pa yan para sa ganyang position, bakit hindi mo na nagkagawad? So, ganun lagi, bata pa yan, wala kang nagawa. So, ang sinasabi ko, yung pandemic ba, sino po ba yung nakita nyo kumilos? Na like, kami yung tagahatid ng mga pagkain sa inyo, kaming mga sangguniang kabataan, yung nasa initan, yung mga nasa posisyon, nasan po ba? Nasa mismong barangay lang po. So, ganun po lagi namin sinasabi na hindi po porket kabataan na wala ka ng alam sa paggugobyerno. Kasi mas malawak ang isip ng kabataan niya, di ba nga po? Mas marami siyang idea sa kung paano papalaguin ng mismong community, kung paano magiging masayang community. So, ang sa akin lang siguro kailangan pa mahabang panahon para mas malaman pa ng mismong community na kailangan na ng kabataan sa mismong barangayan. Kasi tama na tayo sa bulok na sistema. Pagtapos na yung term ni Kapitan, yung kapatid naman niya po. Like, ganun lang po kasi nangyayari sa amin. Like, napakahirap palitan. Siguro meron silang tanim na boto. Ewan ko kung ano po yung tawag dun sa ganun. Kailangan po kasi ng kabataan sa barangay. Kasi sila yung representation kasi ng mismong problema ng kabataan. What more kung walang kabataan na mananalo sa barangayan? Paano na yung barangay? Paano na yung kabataan na pangangailangan ng mismong barangay?
Indeed, kabataan tayo, hindi kabataan lang. So, on that note, how do you think the SK can be of more effective service to the youth? Ano pong advice yung masashare nyo to incumbent SK officials and to youth in government or in leadership in general?
For me, doon sa mga ngayong nakaupong SK, ang payo ko sa inyo, patunayan niyo sa kanila na mali sila at tama kayo. Kasi kapag naipakita niyo sa kanila na tama yung ninanais at iniisip niyo, na yung before at yung ngayon ay parehas ng kaisipan, baka sakaling magkaroon ng pagbabago. Kasi kung ngayon, yung nasimulan natin ng mga SK, muling ibabalik sa dati sa lumang nakagawian ng mga bagong halaro, bagong upong SK, ibig sabihin, wala kami nagawa na tama. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, stand on what is right. Do what is right. And always do the right thing. Kasi pag ginawa niyo ang tama, ginawa niyo ang dapat, hindi kayo kailanman magkakama.
Ang sa akin, hindi malimpo muna, hindi pwede ka sigurong mag-congratulation kung tama yung nagawa. Sa bilang payo pagiging SK din, payo sa magiging SK ngayon, magtanong kayo sa mga kuya ninyo na naging SK. Kasi mas 5 years sila kung po, alam nila kung paano yung pamamalakad ng nakupo ngayon. So kami kasi yung tinatawag na parang pinaglaruan ng batas ng bagong SK. So kami nakaranas lahat ng paghihirap. So kami lahat sumalo ng mga pangangailangan ninyo. So parang kayo yata yung matatawag na bagong SK kasi. Na wag na wag kayong mahihiyang magtanong sa mga kuya ninyo. Like, kung may kakilala kayo sa ibang mga SK, pwede kayong magtanong kasi sila yung makakatulong sa inyo.
Thank you for that. On a final note lang po, what do you believe can we, the youth, even those who aren't really in positions or are officials, What do you believe can we, the youth, do to better equip ourselves for nation building, especially with the current socio-political circumstances in our country?
Sa akin, as an SK, yes, maganda yung mga nagawa natin, nagawa ng bawat isa. Pero during that moment, way back 2018, I was almost ready to give up my position as SK. Muntik na po ako mag-resign. Sa mga hindi nakakakilala ng SK, marami tayong nagawa. Pero behind that projects, programs, and activities, muntik na po ako mag-resign. Kasi mahirap yung pinagdaanan ko. And alam ko si Sir JK at ang ibang SK, mahirap din ang pinagdaanan dahil ayaw kaming bigyan o pagtiwalaan ng kapitan na may magagawa kami. Kaya ang gusto nila sa amin, paikutin lang kami sa sarili lang mapalad at gawin nila namin yung gusto nila. Pero hindi nangyari. And then afterward, muntik na talaga po ako mag-resign. December 2018, I already made my resignation letter. Ipapasa ko na siya sa DILG. Pero that time, kinakausap ako, sabi niya, nangampanya ka ng mahabang panahon. Ang pangako mo sa kabataan ay paglalaban sila. Pero ngayon, mag-give up ka na. Sabi niya, kung gusto mo na ipaglaban sila, fight for them until the last day of your term. Kaya, with that, siguro ang natutunan ko, we should never give up. Huwag na huwag tayong susuko. Kasi at the end of the day, when you endure the things that are happening sa paligid, sa susunod na araw, matututo ka. At yun yung magiging fire mo, magiging apoy, magiging dahilan mo para bumangon, para itama yung pagkakamali, para sa isa-ayos yung mga bagay na gusto natin. And lastly, sa mga SPs dyan, yes, mahal natin ang lahat ng tao. Pero never expect na yung pagmamahal natin na ibinibigay sa kanila ay maibabalik din nila sa atin. Always remember, sabi nga ng Lord, when you give others, huwag ka na mag-expect ng kapalit. Let God do the rest and not. Ang gagawin lang natin is never give up fulfilling what is right. Do what is right. And always be the right thing. Sa tamang panahon, you will be the right person of who they think you really.
For me naman, siguro, bilang SK, umatin lang kayo ng training ng iba't ibang NGO or non-NGO. Kasi dyan din ako natuto. Dyan ko mismo nalaman yung buong SK kasi during my time. So, especially kasi na, like, meron kasing mandatory training na tinatawag. So, yung nag-mandatory training kami, so, yung agency na yon na hindi ko siya mamagitin, na, like, binabasa lang yung mismong PowerPoint. So, what, paano namin siya maitindihan? So, paano to? So, may mga or, non-NGO, mga NGO na nag-open for training ng mga SK. So, doon ako na-equip siguro na mas lalo magiging progressive leader sa aming community. So, ang mapapayo ko lang sa mga bagong SK, wag na susuko, wag na matakot lumaban. So, hindi maling lumaban. Ayun lamang po, maraming salamat po sa inyo.
Thank you so much po, and thank you again for joining us today. I think this conversation has been very insightful and inspiring, especially to our incumbent SK leaders and also to all of the youth who are listening today. So again, thank you so much, Mr. Alejandro and Mr. San Luis, for sharing your time and thoughts with us today and for helping us unlock the Sangguniang Kabataan's role in government, especially in youth representation, genuine youth empowerment, and good governance.
That's all for this episode of On Point, the guidance podcast arm where we engage in conversations with the experts on issues both within and beyond the Ateneo. We would like to give our special thanks to our executive producers, Aliyah Tuprio and Angela Villano, as well as our producers, Ryan Suarez, Ana Pineda, Eman Evangelista, and Silas S. Chu. This episode was edited by Angela Balierda. Our cover art is by Albert Pandes. And our theme music is brought to you by Vivid Productions. This has been Denise Tabon. Thank you for going on point with us.